Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Και μια και αγαπητή Ανέστη, ανέφερες προηγουμένως για το ηλιακό μας σύστημα και τον ήλιο, να πούμε μερικά στοιχεία εδώ πέρα, τα οποία πραγματικά είναι συγκλονιστικά. Βέβαια, πιστεύω θα αναφερθούμε και σε άλλες εκπομπές. Αλλά αυτός ο πυρηνικός φούρνος, ο οποίος είναι στη γειτονιά μας, που είναι ο ήλιος, βέβαια δεν γίνεται εκεί πέρα διάσπαση ατόμων, αλλά γίνεται σύντηξη. Δηλαδή συντήκονται δύο άτομα υδρογόνου και δημιουργείται ένα μόριο ηλίου. Και παράγονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Σκεφτείτε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι μόνο το ένα δισεκατομμυριωστό, το ένα δισεκατομμυριωστό από την ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο φτάνει τελικά στη γη. Σκεφτείτε ότι μέσα σε ένα δευτερόλεπτο ο ήλιος παράγει όλη την ενέργεια που έχει παράγει η ανθρωπότητα από την αρχή της δημιουργίας. Συμπεριλαμβανομένων των μηχανών εσωτερικής καύσεως, εργοστασίων, βομβών, ό,τι θέλετε, όλα μαζί, όλα αυτά από την αρχή της δημιουργίας τα εκπέμπει ο ήλιος μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Τεράστια λοιπόν ποσότητα ενέργειας, η οποία όμως περιέχει καταστροφικά στοιχεία. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, περιέχει ακτίνες Χ, γάμα ακτινοβολία, η περιόδια ακτινοβολία και περιέχει και τον λεγόμενο ηλιακό άνεμο. Όμως κάποιος έχει θωρακίσει τη γη έτσι ώστε τελικά να δεχόμαστε την ευεργετική επίδραση από τον ήλιο. Και εξηγούμεθα ότι κάποιος, και ξέρουμε το πρόσωπο αυτό, το αγαπητό και θαυμαστό πρόσωπο.
Πιο λαμπρό από τον ήλιο.
Τι ωραία. Το πρόσωπο αυτό πραγματικά που λάμπει πιο πολύ από τον ήλιο. Το πρόσωπο του Χριστού. Και μας λένε οι επιστήμονες ότι οι ακτίνες Χ και η γάμα ακτινοβολία από τον ήλιο έρχονται και συγκρούονται και αδρανοποιούνται από τα μόρια στην υψηλή ατμόσφαιρα. Η περιώδης ακτινοβολία αδρανοποιείται από το στρώμα του όζοντος, το οποίο υπάρχει 12 με 18 μίλια πάνω από την επιφάνεια της Γης.
Και εδώ βοηθάει πάρα πολύ η τιμή του μαγνητικού πεδίου της Γης.
Και, το τρίτο είναι το μαγνητικό πεδίο.
Ακριβώς. Είναι ακριβώς η κατάλληλη τιμή για όποιον έχει έτσι μια επαφή με τη φυσική. Είναι 5 επί 10 στη μείον 5 τέσλα το μαγνητικό πεδίο της Γης. Το οποίο ακριβώς αυτό κάνει, αδερφέ. Διατηρεί τη ζώνη του όζοντος γύρω από τον πλανήτη και αποτρέπει τις μαγνητικές καταιγίδες.
Ακριβώς, γιατί το τρίτο που μας επηρεάζει είναι η solar wind, ο ηλιακός άνεμος, ο οποίος αποτελείται από υπατομικά σωματίδια τα οποία χτυπάνε την Γη και τα οποία θα μπορούσαν να μας καταστρέψουν εάν δεν υπήρχε το μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς την αιτία. Δηλαδή παράγεται το μαγνητικό πεδίο της Γης βαθιά μέσα στον πυρήνα της Γης, αλλά την ακριβή δεν ξέρω αν την ξέρετε εσείς, αλλά που διάβαζα τελευταία, την ακριβή αιτία δεν την ξέρουν οι επιστήμονες.
Κατά πάσα πιθανότητα
τα μείγματα σιδήρου.
Ναι, από τον πυρήνα σιδήρου.
Από τον πυρήνα σιδήρου. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι αν μεταξύ του ηλίου και της Γης δεν υπήρχε κενό, θα μας ξεκούφαιναν οι ηλιακές εκρήξεις. Αλλά έχει φροντίσει ο Θεός και υπάρχει το κενό και έτσι έχουμε μια πολύ ωραία ησυχία. Και η οποία διαταράσσεται βέβαια στις σύγχρονες μεγαλοπόλεις από ποικιλία άλλων θορύβων, λίαν ενοχλητικών.
Δεν γλιτώσαμε τη φασαρία.
Δεν γλιτώσαμε.
Παρότι ο Κύριος ήθελε να μας προστατεύσει από αυτή. Βέβαια, απλά να προσθέσω μια και αναφερθήκατε στον ήλιο, ότι ο ήλιος δεν είναι από τα συνηθισμένα άστρα. Είναι από τα σπάνια ως προς τη μάζα του. Δηλαδή, το 90% των αστέρων είναι μικρότερα. Εάν ο ήλιος λοιπόν δεν ήταν από τα σπάνια, αλλά από το 90%. Θα είχε συνέπειες ως προς την κατοικήσιμη ζώνη που λέγαμε νωρίτερα.
Μάλιστα.
Έτσι, για τη θέση της Γης στο ηλιακό. Δεν ξαναμπαίνω σε λεπτομέρειες. Απλά να πω ότι χάρη στις συγκεκριμένες αποστάσεις τελικά και διαστάσεις του συστήματος, διότι περί συστήματος πρόκειται, Γης, Σελήνης, Ηλίου, ζούμε με ασφάλεια χωρίς να μας φυλάπτει ούτε ο ήλιος ούτε η Σελήνη. Και βέβαια θυμόμαστε ένα χωρίο από τον ψαλμό Ρο ΚΑ, στο εδάφιο 6, που λέει: την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει. Δε η σελήνη τη νύχτα.
Γιατί έχει βάλει ο Κύριος όλες αυτές τις προστατευτικές ασπίδες με θαυμαστό τρόπο. Και επίσης και οι πλανήτες οι οποίοι υπάρχουν κοντά μας, οι μεγάλοι αυτοί πλανήτες, ο Ουρανός, ο Δίας, μας φυλάνε από τους μετεωρίτες και
από
τους κόμητες. Λόγω της βαρύτητάς τους και της θέσης τους, δεν βρίσκονται ούτε πολύ έξω στο ηλιακό σύστημα, αλλά ούτε και πολύ μέσα. Είναι ακριβώς τη θέση στην οποία δρούν σαν ασπίδες. Δηλαδή με τη βαρύτητά τους ελκύουν τους περισσότερους κομήτες και μετεωρίτες που εισέρχονται στο ηλιακό σύστημα, ώστε να μην φθάνουν στη Γη.
Αμήν. Να κάνω μια τελευταία αναφορά πριν περάσουμε στα τηλεφωνήματα.
Βεβαίως.
Γιατί είναι και ίσως η σύνοψη.
Μάλιστα.
Έτσι, ή μάλλον το υπόλοιπο που είναι και το περισσότερο, με δύο λέξεις. Επειδή αναφερόμαστε απλώς σε μερικά από τα στοιχεία που υπάρχουν, αυτά όπως είπαμε νωρίτερα έρχονται στον αριθμό των 123 έως σήμερα. Θα πούμε τα πού και πώς έχουν βρεθεί όλα αυτά και στο site θα δώσουμε και τη σχετική βιβλιογραφία. Να πω απλά ότι επειδή έκανα τον υπολογισμό το απόγευμα και δεν θέλω να τελειώσει η εκπομπή που θα τον πω αφού κουράστηκα.
Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε.
Λοιπόν, να πω ότι ο αριθμός λοιπόν των γαλαξιών στο σύμπαν υπολογίζεται ότι είναι από μερικές εκατοντάδες δις έως λίγα τρεις. Ίσως και λίγο πάνω από ένα τρεις. Αυτό σε δυνάμεις λοιπόν είναι από 10 στην 11η έως 10 στη 13η.
Μάλιστα.
Για όποιον δεν γνωρίζει δυνάμεις, αυτό σημαίνει το 10 στη 13η, σημαίνει ο αριθμός 1 με 13 μηδενικά μετά το 1.
Μάλιστα.
Οι τυπικοί γαλαξίες αποτελούνται από 10 εκατομμύρια μέχρι 1 τρισεκατομμύριο αστέρια. Δηλαδή από 10 στην 7η έως 10 στη 12η. Λοιπόν, εγώ έκανα σήμερα το απόγευμα έναν υπολογισμό, χάρη του οποίου δέχομαι ότι μια μπροστάνω υπερβολή, ας πούμε, αυτών των τιμών. Δηλαδή, δέχομαι ότι ο αριθμός των γαλαξιών στο σύμπαν είναι 10 στη 15η, ένα υπερβολικά μεγάλο νούμερο. Δηλαδή, πάω στο 1 τετράκι εκατομμύριο. Και τον αριθμό των αστέρων σε κάθε γαλαξία, στο άνω όριο, δηλαδή να έχει ένα τρισεκατομμύριο αστέρια κάθε γαλαξία. Που δεν είναι βεβαίως.
Οι ευνοϊκότερες δηλαδή συνθήκες.
Είναι έχω υπερβεί το άνω άκρο.
Έτσι, κατά πολύ.
Ακριβώς για να σας δείξω, για να δείξουμε όσο είναι δυνατόν, αν μπορώ να πω τη λέξη απλότητα, γιατί έτσι πώς τη σπανιότητα του πλανήτη μας. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο συνολικός αριθμός των αστέρων του σύμπαντος με απλές πράξεις, έτσι, βρίσκω ότι είναι στο 10 στην 27η.
Μάλιστα.
Δηλαδή τα αστέρια του σύμπαντος σε αυτή την υπερβολή είναι ο αριθμός 1 με 27 μηδενικά μετά. Βεβαίως δεν μπορούμε να ονομάσουμε κάπως αυτούς τους αριθμούς. Παρότι ο αριθμός αυτός είναι προφανώς πολύ μεγαλύτερος του πραγματικού, έτσι. Δηλαδή σαφώς τα αστέρια είναι πολύ λιγότερα.
10 στην 20, 22,
κάπου εκεί πρέπει να είναι. Ναι. Δεν πειράζει, ας μείνουμε σε αυτό. 10 στην 27η έστω τα αστέρια. Για να υπάρξει λοιπόν ένας πλανήτης σαν τη Γη, απαιτούνται ορισμένες συγκυρίες. Μερικές από αυτές τις είπαμε. Κάθε μια από αυτές έχει ένα συντελεστή σπανιότητας.
Μάλιστα.
Παραδείγματος χάρη, ο τύπος του γαλαξία μας έχει ένα συντελεστή 1 προς 10, 0,1 δηλαδή, ως προς το σύνολο των τύπων των γαλαξιών.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχω ένα γαλαξία που ανήκει στο 0,1 του συνόλου.
1 στους 10 δηλαδή.
Ακριβώς. Το μέγεθος του γαλαξία επίσης έχει ένα συντελεστή 1 στα 10, δηλαδή προς τα μεγέθη των γαλαξιών που υπάρχουν στο σύμπαν. Αν θέλουμε λοιπόν να βρούμε την πιθανότητα ένας γαλαξίας στο σύμπαν να έχει το μέγεθος και τον τύπο του δικού μας, δεν έχουμε παρά πολλαπλασιάσουμε αυτούς τους συντελεστές. Δηλαδή 1 προς 10 επί 1 προς 10 μας κάνει λοιπόν 1 στους 100. Βέβαια αυτό δεν είναι σημαντικό το νούμερο, γιατί είπαμε ότι μπορεί να έχουμε 3 εκατομμύρια γαλαξίες. Προσέξτε όμως, οι συγκυρίες δεν είναι 2, είναι 123. Για να μην σας τα πολυλογώ λοιπόν, τελικά βρίσκω ότι παίρνω τα στοιχεία από τον πίνακα του Χιουρός, που είναι ναι. του Καναδού αστρονόμου, και θα δώσουμε το link για όσους θέλουν να τα δούμε λεπτομέρειες αυτά, θα το δώσουμε στο site. Και με ένα πρόχειρο υπολογισμό λοιπόν, υπολόγισα, επειδή υπολόγισα μόνο τα δεκαδικά, έτσι, υπολόγισα, βρήκα ότι οι δεδομένες συγκυρίες αποδεικνύουν πως η πιθανότητα να υπάρχει ένας πλανήτης σαν τη Γη, προσέξτε το, είναι της τάξης, θυμηθείτε ότι έχω βάλει αριθμό αστέρων στο σύμπαν, 10 στην 27η, έτσι. Οι πιθανότητες λοιπόν να υπάρχει ένας πλανήτης σαν τη Γη είναι της τάξης του 1 προς 10 στην 185.
Αδύνατο λοιπόν να υπάρχει.
Μαθηματικά είναι, έχει μια αμεληταία πιθανότητα, η οποία πρακτικά είναι μηδέν.
Καμία δεν.
Το συμπέρασμα. Αυτό σημαίνει πως η σπανιότητα του πλανήτη μας είναι τέτοια ώστε, σύμφωνα με αυτούς τους αριθμούς, έχω μία γη. Ξέρετε σε πόσα σύμπαντα μπορεί να μου προκύψει μία γη? Σε αριθμό από σύμπαντα λέω. 10 στην 158. Δηλαδή, λέμε αριθμούς που βεβαίως δεν μπορούν καν να γίνουν κατανοητοί.
Άρα η γη λοιπόν είναι μοναδικό. Μοναδικός πλανήτης και ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει ζωή επί της γης.
Ακριβώς. Δεν είναι απλά δηλαδή ότι είναι αδύνατο να υπάρχει άλλος πλανήτης σαν τη γη, αλλά είναι ήδη ένα μυστήριο το ότι υπάρχει η γη.
Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Να διαβάσουμε όμως τις ερωτήσεις, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για τις οποίες σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα διαβάσουμε τις ερωτήσεις έχοντας προφθαλμόν τη μεγαλοσύνη και τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου, ο οποίος μεσητεύει για μας μέσα στην παρουσία του Θεού, στα δεξιά του Πατέρα, και θα φέρουμε τα αιτήματά μας δια του Χριστού στον ουράνιο θρόνο του Πατέρα μας. Ο Βασίλης από την επαρχία. Στέλνω την. Συγγνώμη, η Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη. Ζητώ από τον Κύριο να κάνει σωτηρία στην οικογένειά μου και τους συγγενείς μου και να τους φυλάει. Εμένα να μου δίνει δύναμη πνεύματος Αγίου και να με αυξάνει πνευματικά. Ο Θεός να σας ευλογεί. και εσένα, αγαπητή Ευαγγελία από Θεσσαλονίκη, ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σε ευλογεί και να σου δώσει τα αιτήματά σου.
Η Ευαγγελία από την επαρχία. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να ευλογήσει και να σώσει όλη την οικογένειά μου. Ευχαριστώ. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία, ένα πράγμα έχω να σου πω. Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θέλει σωθεί σύ και ο οίκος σου. Και επειδή ξέρω ότι ήδη πιστεύεις στον Κύριο, συνέχισε να μένεις πιστή και να του ζητάς να σου αυξήσει την πίστη, ώστε τελικά να έρθουν μέσα στην αιώνια ζωή και στην Εκκλησία του Χριστού και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σου.
Γρηγόρης από την Καβάλα, ευχαριστώ τον Πατέρα, τον Άγιο, που δια Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω με θεράπευσε από ενδογενή κατάθλιψη που είχα 27 χρόνια και από τη δισκοπάθεια.
Αμήν.
Ευχαριστούμε το Θεό. Εδώ σηκώνουμε τα χέρια, αγαπητέ Γρηγόρη, και αφήνουμε τα βιβλία και σηκώνουμε τα χέρια και ευχαριστούμε το Θεό. Και να σου πω, αγαπητέ Γρηγόρη, που βεβαίως θα το ξέρεις ήδη, ότι τα σπουδαιότερα δεν ήρθαν ακόμα. Αυτό είναι μόνο η πρόγευση. Έτσι. Διότι το σπουδαιότερο είναι ότι ο Κύριος θεραπεύει την ψυχή μας και μας δίνει δια του Χριστού αποκατάσταση μπροστά στον Πατέρα, ώστε να εισέλθουμε στο βασίλειο της αγάπης. Το ευχαριστούμε τον Θεό.
Εδώ να κάνω μια παρατήρηση η οποία έχει να κάνει με την επιστήμη και ίσως να αναφερθούμε στο μέλλον σε κάποια εκπομπή. Να πούμε ότι σε λίγα χρόνια, αν ακόμα είμαστε στη γη, οι επιστήμονες μιλάνε για το 2020, η πρώτη αιτία θανάτου και νοσηρότητος θα είναι η κατάθλιψη.
Μάλιστα.
Και εδώ καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο άνθρωπος γεμίζει με τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, που είναι τι? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Και εδώ φανερώνεται η αγάπη και η δύναμη του Κυρίου. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητέ αδελφέ. Η Κατερίνα από το Αίγιο, λέει, ο Θεός να ευλογεί όλους τους συντελεστές. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα εμένα και το σύζυγό μου Γιώργο, να μας χαρίσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και να φυλάει την οικογένειά μου. Ευχαριστώ. Αγαπητή Κατερίνα, ακριβώς ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σου. Χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε ότι η καρδιά σου είναι προσκολλημένη στο Ευαγγέλιο. Με πολύ προσοχή, γιατί και άλλες φορές έχεις πάρει τηλέφωνο, αφού γκράζεσαι τις εκπομπές, ζητάς από τον Κύριο, και πιστεύουμε ότι ο Κύριος πράγματι θα κάνει ταχαίως την έκβασή σου, ώστε να δοξαστεί το όνομά του στη ζωή σου.
Ο Βασίλης και η Δέσποινα από τη Μυτιλίνη. Τα χαιρετίσματα και την αγάπη μας στους αδελφούς μας που επιμελούνται αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα εκπομπή που ακούμε αυτό το βράδυ. Ο Κύριος μας να ανοίξει κάθε καρδιά ώστε να πιστέψει στον Άγιο Λόγο Του, που είναι δυνατός να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και τον αιώνιο θάνατο. Αμήν, αγαπητέ Βασίλη και Δέσποινα, εκφράζεται πραγματικά απόλυτα και τη δική μας επιθυμία ο Κύριος να ανοίξει τις καρδιές και να δώσει σωτηρία και αιώνια ζωή. Σας ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά μας και στέλνουμε και εμείς τα χαιρετίσματα και την αγάπη μας στην όμορφη Μυτιλίνη.
Δημήτρης, Μαρία, Νικόλας, Αλέξης, από τη Χίο. Ευχαριστούμε το Θεό για τα όμορφα και ζωντανά αυτά λόγια, και ενώ ο Δημιουργός Θεός έχει ρυθμίσει με απίστευτη λεπτομέρεια τις συγκυρίες εκείνες στο σύμπαν που θα επιτρέψουν την ύπαρξη της ζωής και του ανθρώπου στη γη, από την άλλη δεν θέλει να απολεστεί η ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτόν. Σαμουήλ Β, Ιώτα Δέλτα 14. Τον δοξάζουμε γιατί ρύθμισε προσωπικά με το δημιουργικό του χέρι όλες εκείνες τις συγκυρίες για να τον γνωρίσουμε. Η δόξα ανήκει σε αυτόν. Η δόξα ανήκει σε αυτόν, αγαπητέ Δημήτρη, και η αγάπη μας βεβαίως ανήκει σε σένα και στον Κύριο πάνω απ' όλα. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα αυτό, και βέβαια πρέπει να ξέρεις ότι δεν έλειψες από δίπλα μας σήμερα. Είχαμε στο μυαλό μας και ιδιαίτερως σε συζητούσαμε και στα διαλύματα. Ο Κύριος να ευλογεί και εσένα και την οικογένεια, τη Μαρία, τον Νικόλα, τον Ανέστη και τη Χίο που βρίσκεστε, και να σας κάνει εκεί μια ευλογία. Θεός μαζί σας.
Ο Δημήτρης από τη Λάρισα μας πήρε τηλέφωνο, έχει μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Λέει, ο Θεός να σας ευλογεί. Θα ήθελα να μου πείτε αν εξηγείτε επιστημονικά το περιστατικό με τον Ιησού του Ναβί που στάθηκε ο ήλιος για μια ολόκληρη μέρα. Ευχαριστώ. Ναι, αγαπητέ Δημήτρη, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία είναι ανάλογης δυσκολίας απαντήσεως και σοβαρότητας, όπως είναι η αλλαγή στο ηλιακό ρολόι του Άχαζ, την οποία είδε ο προφήτης Ισαΐας όταν ήταν άρρωστος ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Όμως αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο μιας ιδιαίτερης εκπομπής, και εκεί πραγματικά θα δούμε την σοφία του Θεού, διότι πράγματι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό έγινε. Δεν θα θέλαμε να αναλύσουμε το θέμα αυτό, είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχουμε απάντηση στο ερώτημά σου. Και Θεού θέλοντος, αν είμαστε καλά, την επόμενη φορά, την επόμενη εκπομπή, όπως έχουμε υποσχεθεί ότι θα απαντάμε αναλυτικά σε ερωτήσεις που μας θέτουν οι ακροατές και οι οποίες χρήζουν εκτενούς απαντήσεως, θα προσπαθήσουμε, αγαπητέ Δημήτρη, να δώσουμε απάντηση και στο ερωτικό σου ερώτημα.
Η Σόνια από τη Λαμία. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτές τις εκπομπές και για τους αδερφούς που κοπιάζουν. Αμήν, αγαπητή Σόνια, ευχαριστούμε εμείς τον Κύριο για τη χάρη που μας δίνει, για τη δύναμη. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι τα χωράφια είναι ήδη λευκά, έτοιμα προς θερισμό. Και πραγματικά ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος κοπιάζει και εργάζεται για τις ψυχές και μας λέει ότι σας απέστειλα να θερίζετε εκείνο στο οποίο εσείς δεν εκοπιάσατε. Άλλοι εκοπίασαν και εσείς εισήλθετε στον κόπο αυτόν. Και πραγματικά ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξιώνει, ενώ ήμασταν ανάξιοι, πραγματικά να στεκόμαστε αυτό το βράδυ σε αυτό το βήμα και να μιλάμε τα μεγαλεία του Θεού.
Αμήν.
Βασίλης από επαρχία, στέλνω την αγάπη μου σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Με τι ταχύτητα τρέχει η γη γύρω από τον ήλιο?
Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο.
Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά άκουσε, Βασίλη. Επειδή ξέρουμε την ακτίνα, δηλαδή η γη απέχει από τον ήλιο 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα, μια αστρονομική μονάδα, και ξέρουμε και το χρόνο που χρειάζεται η γη για να κάνει μια περιστροφή, δηλαδή 365,25 μέρες, είναι μια απλή πράξη. Αν μπορείς να την κάνεις μόνος σου, καλώς. Αν όχι, πάρε 10 λεπτά μετά το τέλος της εκπομπής, απλά για να κάνω τον πολλαπλασιασμό. Να μην καθυστερήσουμε τώρα. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Τι ωραία. Η Κωνσταντίνα από τα Πατήσια. Την καλησπέρα μου σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής και ιδιαίτερα στον αδελφό Ανέστη. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να με θεραπεύσει και να απαντήσει στα αιτήματά μου. Αμήν, αγαπητή Κωνσταντίνα. Ο Κύριος γνωρίζει τα αιτήματά σου, είναι δυνατός ο Κύριος. Και ο σκοπός αυτών των εκπομπών είναι ακριβώς όπως έχουμε πει και προηγουμένως, να αυξήσει την πίστη μας στο πρόσωπο του Χριστού, στην αγάπη του, στη δύναμή του, στις δυνάμεις τις οποίες διαθέτει ο Κύριος να κάνει πιο πολλά από όσα εμείς νοούμε, ζητούμε, καταλαβαίνουμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι με απλότητα να του ζητάμε. Και να ζητάμε βέβαια σύμφωνα με το θέλημά του και ο Κύριος θα ενεργεί με θαυμάσιο τρόπο.
Αμήν. Η Ντίνα από την Κρήτη. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να θεραπεύσει τη μητέρα μου από τη μέση της, γιατί δεν μπορεί να πάρει φάρμακα. Αμήν, αγαπητή Ντίνα. Ο Κύριος πραγματικά σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις είναι που φανερώνει τη δύναμή του.
Αμήν,
και εκεί που δεν υπάρχει περιθώριο να λάβει ο άνθρωπος φάρμακα, εκεί υπάρχει περιθώριο να δράσει η δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού.
Ναι, Κύριε μου.
Θανάσης Κατερίνα από Καλαμάτα. Στέλνουμε την αγάπη μας στους ομιλητές και σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητάμε τις προσευχές σας για το χειρουργείο που θα κάνει ο μικρός Εμμανουήλ στις 17 Ιουνίου στην καρδιοχειρουργική του μητέρα. Τι να πούμε, ναι Κύριε, να αναλάβεις
αμήν,
αυτή την ευλογημένη αμήν, οικογένεια, αμήν. Ιδιαίτερα έτσι αυτό το μικρό παιδί. Αγαπητοί ακροατές, δύο περίπου λεπτά μετά το τέλος κάθε εκπομπής προσευχόμαστε για τα αιτήματα που έρχονται. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ να βοηθήσετε και εσείς με την προσευχή σας, αν είναι έτσι να συμπροσευχηθούμε όλοι μαζί και ιδιαίτερα να φέρνουμε προς σας τον Κύριο και αυτή την ευλογημένη οικογένεια. Ο Κύριος να σας ευλογεί, αδέρφια.
Άλλο ένα τηλεφώνημα έχουμε. Είναι η Σπυριδούλα από την Αθήνα. Λέει ο Κύριος να ευλογήσει τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει το γιο μου Θάνο, να τον σώσει και να τον θεραπεύσει, να τον ευλογήσει κατά πάντα και να τον αποκαταστήσει επαγγελματικά. Αμήν, αγαπητή Σπυριδούλα, είναι πολύ όμορφα τα αιτήματά σου, είναι κατά το θέλημα του Κυρίου. Συνέχισε και εσύ να προσεύχεσαι και να αγωνίζεσαι όπως και εμείς θα προσευχηθούμε μαζί σου μετά το τέλος της εκπομπής και πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα σου χαρίσει το γιο σου κοντά σου μέσα στην Εκκλησία του Χριστού.
Αμήν. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Το θέμα το οποίο αναπτύξαμε σήμερα και πιστεύω με όλους μας ευλόγησε ο Κύριος ήταν το θέμα της ανθρωπικής αρχής, καθώς είδαμε ότι όλο το σύμπαν είναι λεπτά ρυθμισμένο, οι παγκόσμιες σταθερές μέσα σε τέτοια όρια, τέτοια περιθώρια, ώστε να υπάρχει ζωή σε αυτό το μοναδικό πλανήτη, σε όλο το σύμπαν. Μας είπε ο αγαπητός Ματθαίος, αυτή την αδύνατο να υπάρχει σε άλλη περιοχή του σύμπαντος δυνατότητα ζωής. Είναι μοναδικός ο πλανήτης για την ύπαρξη ζωής σε όλο το σύμπαν. Και είδαμε βέβαια ορισμένα από τα παραδείγματα, βέβαια είναι όπως ακούσαμε αυτή τη στιγμή γύρω στα 120, μπορεί και περισσότερα στοιχεία και παράμετροι που πρέπει να ρυθμιστούν ακριβώς ώστε να υπάρχει η ζωή και είναι έτσι ρυθμισμένα. Τελευταίες παρατηρήσεις. Τι θα θέλαμε να πούμε?
Απλά θα ήθελα να αναφερθώ στον ένα από τους δύο συγγραφείς αυτού του Privilege Planet, να πούμε ότι Αυτό το βιβλίο έχει γίνει ένα ωραίο ντοκιμαντέρ για αυτό το βιβλίο και το, είναι ελεύθερο στο ίντερνετ. Το link θα το δώσουμε πολύ σύντομα στο site για να μπορέσετε να το δείτε. Δυστυχώς είναι στα αγγλικά, ίσως μελλοντικά καταφέρουμε να σας το δώσουμε και μεταφρασμένο. Ο ένας λοιπόν από τους ερευνητές που ασχολήθηκαν με το θέμα καταλήγει λέγοντας, και έχει σημασία αυτό, έχοντας επικεντρώσει, διαβάζω επιλέξει, είναι ο Jay Richards που είναι, ασχολείται με τη φιλοσοφία της επιστήμης στο Discovery Institute. Έχουμε, λέει, επικεντρώσει την έχοντας επικεντρώσει την έρευνά μου στην κοσμολογία και ιδιαιτέρως εφάρμοσα τη θεωρία των πιθανότητων στο fine tuning, στη λεπτή ρύθμιση δηλαδή των νόμων της φυσικής, συνεχώς τα στοιχεία με οδηγούσαν κατευθείαν σε μία έννοια σκοπού στο σύμπαν. Εγώ θέλω να κλείσω με τα λόγια αυτού του επιστήμονα και να πω ότι εμείς με τη χάρη του Θεού προχωρήσαμε και λίγο παρακάτω. Βρήκαμε ποιος έδωσε στο σύμπαν αυτό το σκοπό. Και για να το πω πιο σωστά, δεν το βρήκαμε, μας το αποκάλυψε ο ίδιος.
Έτσι.
Και επειδή όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι ωραία να οικοδομούν και να ευλογούν, έχουμε να καταθέσουμε κάτι ακόμα που είναι η προσωπική μας μαρτυρία. Και αυτή είναι ότι ο Χριστός αναστήθηκε.
Αμήν.
Και απόψε το βράδυ μπορεί να σε επισκεφτεί. Όπως και εμένα, όπως και όλους, και να τον γνωρίσουμε προσωπικά και να καταλάβουμε επιτέλους όχι μόνο ποιος είναι ο σκοπός στο σύμπαν, αλλά ποιος είναι ο σκοπός και ο προορισμός στη δική μας ζωή και γιατί εμείς οι ίδιοι υπάρχουμε σε αυτό το πλανήτη.
Αμήν. Αφιάνεστη. Σαν κατακλείδα μετά από όλα αυτά, ένα μόνο εδάφιο θα ήθελα να διαβάσω. Είναι από τον 14ο ψαλμό, από τον Ιώτα Δέλτα, και είναι το πρώτο εδάφιο. Λέει: «Είπεν ο άφρον εν τη καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός». Και φανταστείτε τι αίσθηση θα μας προκαλούσε αυτή τη στιγμή αν εμφανιζόταν ένας άνθρωπος μπροστά μας μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα και μας έλεγε: «Ξέρετε, δεν υπάρχει Θεός». Εμείς θα λέγαμε από μέσα μας: «Τι λέει αυτός? Τόση ώρα εδώ μιλάμε για μια τέλεια δημιουργία, για παραμέτρους πολύ καλά καθορισμένες και ρυθμισμένες και τελικά για ένα τέλειο λυτρωτικό έργο που πραγματικά εκτιλήσεται μπροστά μας». Αυτός που λέει ότι δεν υπάρχει Θεός, όπως δείχνουν όλα σήμερα, είναι πραγματικά άφρον, παράλογος. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι είναι πραγματικά τραγικό να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ειδικά αν κατέχουμε κάποια υψηλή μόρφωση και απορρίπτουμε το Θεό από τη ζωή μας, αυτό έχει πολύ σοβαρές συνέπειες. Διότι αν και ο Θεός δεν είναι μια ξερή ηθική τάξη, αλλά είναι ζωντανό πρόσωπο, αν εν τούτης απορρίψουμε το Θεό από τη ζωή μας, πάβει να έχει νόημα κάθε ηθική αξία και ο άνθρωπος εκφυλίζεται και υπακούει στα κατώτερα ενστικτά του, όπως ακριβώς μας λέει ο λόγος του Θεού, ότι ο άνθρωπος, ο εν τιμή και μη εννοών, ομοιώθη με τα κτίνη ταυθυρώμενα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έχει μια ψευδέστηση ελευθερίας, ενώ στην πραγματικότητα είναι σκλάβος των παθών του και υπόκειται στη φθορά και στο θάνατο. Όμως, ο άνθρωπος ο οποίος θα ταπεινωθεί μπροστά στο Σταυρό του Χριστού, θα δεχτεί το λυτρωτικό έργο της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού, είναι αληθινά ελεύθερος. Μπορούμε να πούμε ότι έχει βρει το νόημα της ζωής. Και μπορεί να πει με παρησία ότι είναι ευτυχισμένος για το λόγο αυτό και τελικά έχει και την αιώνια ζωή.
Τι να πούμε μετά από όλα αυτά τα ευλογημένα. Εκείνο που λέμε είναι το Πνεύμα του Άγιο να σφραγίσει όλα αυτά τα ευλογημένα που ακούσαμε μέσα στην καρδιά όλων μας, ώστε να γίνουν ζωή και να προχωρήσουμε σε μια όλο και πιο μεγάλη σχέση με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, μας έβαλε ωραίους ύμνους και ακούσαμε. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αλεξάνδρα Νικητοπούλου και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Από την ομάδα μας εδώ, τον Μαθαίο τον Πέκο, τον Ανέστη τον Ηλιόπουλο και τον Αλέκο τον Περάκη.
Και τον Δημήτρη τον Περάκη.
Σας ευχόμαστε ένα ευλογημένο βράδυ με τον Κύριο των Δυνάμεων, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.